студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывает в нашем эфире от вторника до недели, тягом 2 месяцев Нового года.
С кем вы одной крови? Кому не хочется існувати пристойно и быть счастливым? Право на это має каждый человек. Утуль да уладковаться в житті мара большинства людей на свете. Реализацию такой мары можно только витать, але шерох международных правовых документов довольно корректно зауважая. Ваши заходы по реализации своего права на заможное альбо просто пристойное життё и утульное існование не повинно позбавлять або обмежовывать намагання по ожыццяўленню такого ж права іншими. Есть и чисто моральный аспект проблемы. Менавіта на его я імкнуся звернуть увагу читача моей книги, для чего привожу конкретные приклады поводин вышейших керовников и вядомых дзеячаў у розных галинах громадское життя. Их беспринциповость спочатку меня загоняла у шок. Поздней зразумел. Для большинства старой советской партноменклатуры это норма поводин. На великий жаль, у этой категории людей немало идейных нащадков молодого узросту. Выгодную позицию отшукал и Вячеслав Кебич. Добро разумеючи разумовый примитивизм сегодняшнего керовника краины, и он отрокся от концепции Беловежского погоднения, под яким поставил свой подпись. А далей по старой советской схеме стал догаджать правителю, заховуючи обовязковую для советской, геббельсовской и сегодняшней белорусской державной пропаганды 5% долю правды и 95% брахни у гонор пануючего керовника. Это мало. Каб догадить правителю, Вячеслав Францевич замахнулся навод на память протков, чего не дозволяли себе навод субраты по коммунистичному подыходу до речаисности, по однопартийному розуму. Стверджать, что я, Шушкевич Станислав Станиславович, вымушен был для своего воротования публично отмовиться от своего батьки, подлая хлусня, на якую оказался здольным пойти только был и первый премьер Беларуси. Нагадаю, это аргумент с голландской качки, спроектованной профессионалом поклепником Заметалиным. Але его прозвища под артикулом нема, а Кебича на вокладце книги. По мерках интеллигентного человека вещать такое – учинок блюзнерский. Для соправды советского коммуниста, а вся книга с покуса уладой тому подтверждение – справа звычайная. У меня заусёды были и есть причины гонориться своим батьком, а не только спочувать его тяжкой доли. Вам, Вячеслав Францевич, простей с подставами отмовиться от батьки, який с ваших же слов у князе служил у польской армии не то шараговцем, не то конем. На его ж никто не смог примусить и голову схилить перед уладным хамством альбо нявудством, а вашего у веселым стане, расповедаете вы, жонка капитана загадывала вашему татку становиться на карачки и возить ее на своем хребте. Але я не заклинаю вас стать Павликом Морозовым, хоть у относенных до своей родимы и своей мовы вы им давно стали. И не для вратования человеческого життя, а за несутешное ожидание застаться прикормленным. Жадание не покинуло вас и после проигранных президентских выборов. Але наближение до кормушки обовязывало лесливить новому проводыру с такой щиростью, что просувление треба было забыться, и вы забылись. Моего батьку и катаваниями не вымусили написать закладную на супрацовников, сябров и просто знакомых, за якую обещали вызволение с турмы тогочасного КДБ. Мои протки николи не губляли человечую годность. Мне не треба копаться для этого в архивах, як вы обовязали копаться головного архивариуса краины, жадаючи знайсти нечто, что подтвердило б вашу родинную высокородность. не знайшов архівариус. А коли і знайшов, то не те, що вам хотілося б отримати. Тому як ветлівий чоловік сказав, що не знайшов. Перелічуючи у книзі свої вартості, ви так захопилися, що не покинули місце для самокритики. А гэта у сапраўдных камуністаў прынята. Таму дазволю сабе вас дапомніць. Яшчэ ў час вашае прэм'ерства тэлефануе мне незнаёмы чалавек. Наўрад ці я нашкоджу яму, раскрыўшы праз 19 гадоў сутнасць яго ўчынку. Не маглі б вы, Станіслав Станіславович, за мяне пад'ехаць? Пад'ехаў, сустрэліся, пазнаёміліся. Не можам, кажа, выканаць загад вашага шэфа, знішчыць увесь ненакіраваны ў продаж тыраж кніжкі пра вас, Класкоўскіх. Путявіна лёсу. Яму ж загадаў гэта зрабіць сам Вячаслав Францович Кебіч. Дык вось мы падрыхтавалі акт, што кнігі пушчаны пад нож за таго, што іх не купляюць, а самі кнігі хочам падарыць вам. Яны, мабыць, вам спатрэбяцца і ў вашы жыгулі змесцяцца. Так я стаў уласнікам 1500 асобнікаў кніжачак, якія не адзін год дарыў тым, хто цікавіўся маёй біяграфіяй. Доўга я не мог зразумець, чаму вы так скажаеце, адбыўшыся ў Белавежскай пушчы? З аднаго боку, дзякаваць бы вам трэба за тое, што мне аднаму вы прыпісалі і ідэю там сабрацца, і ідэю саюз разваліць. Дзякуй. Але мне і таго, што ўдалося зрабіць асабіста мне і належыць менавіта мне дастаткова, каб ганарыцца зробленым усё жыццё. Ды нашчадкам ёсць што для гонару пакінуць. Вы ж прагматык, які клапоціцца перш за ўсё пра свой сённяшні дабрабыт. Мякка, але пераканаўча ўсхваляеце Лукашэнку, добра ведаючы яго сутнасць, якую калісьці адкрыта і правільна праклиналі. Хваліце ўсіх кіраўнікоў камуністаў, забываючы, што за іх і такіх, як яны, мільёны людзей былі рэпрэсаваны, знішчаны, расстраняны, без усялякай віны. Усхваляеце лад, пры якім трэба было ўсё жыццё стаяць у чарзе на жыллё і не мець надзеі на нейкі прасвет, тым больш на светлую будучыню. У той час, калі больш за палову прамысловасці рэспублікі працавала не на карысць сваіх грамадзян, а на непазбежную крывавую вайну з капіталістычным акружэннем. А памятайцеся, дзецям і ўнукам вашым будзе за вас сорамна. Кажуць, што вам пішуць новую кніжку. Не давярайце такую працу камусьці, як у выпадку са спакусай уладай. Вазьміце аўтаручку, сто з паперы, альбо ж сядайце за камп'ютар і пакайцеся. Гэта значыць, напішыце праўду і спіце спакойна, не пакутуючы з грызотамі сумлення. Калі ж вы назаўжды прызвычаіліся да зручнай і выгаднай асабістай для вас версіі, то спачывайце далей, не вяртайцеся да ісціны. Запрасіце членаў вашага прэзідэнцкага выбарчага штаба Петра Краўчынку, Міхаіла Мясніковіча, Івана Антоновіча, Владзіміра Замяталіна, якіх справядліва папракаеце ў кніжцы як ашуканцаў, пазёраў, хлусаў. Прапануйце тост і пачніце яго словамі. Мы з вамі, калегі, адной крыві.
Студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Пра навалелае вучоны і палітык расказвае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам двух месяцаў новага году.
Моя альма-матер – Белорусский державный университет, БДУ. Тут я вучился, працавал, отсюль пошел в политику. Могу поравновать его с иншими университетами, перш за все с университетами СССР. По союзных мерках он лечился добрым университетом, а его прадазнаўчыя факультеты и шэраг кафедр гэтага профилю вельми добрыми. У 1965 годе мой загадчык кафедры літаральна прымусіў мяне даслаць даклад на Амперкалок, міжнародную навуковую канферэнцыю па даследаванню атамаў і малекул радыёчастотнымі метадамі. Канферэнцыя павінна была адбыцца ў Югославіі. Я быў упэўнены ў безнадзейнасці задумкі, туды трапіць і ўпіраўся як мог, бо не хацеў займацца доўгай і нуднай працай па падрыхтоўцы матэрыялаў для адпраўкі. Але Александр Миколаевич Писаревский настаяў на сваім. Для таго, каб адправіць за мяжу старонку тэзісаў ад імя ўніверсітэта і паўстаронкавую анкету з кароткай інфармацыяй пра сябе, прозвішча, імя, месца працы, пасада, адрас, трэба было падрыхтаваць велізарную колькасць папер і даведак для пацверджання, што тэзісы не ўтрымліваюць дзяржаўнай таямніцы і нічога, што можа нанесці шкоду СССР, што яны не прынясуць карысці капіталістычнаму свету. Акрамя таго, трэба было ўласнаручна запоўніць у трох асобніках шматсторонкавую брашуру з дадзенымі па сябе і бліжэйшых родных, напісаць вельмі падрабязную аўтабіяграфію, таксама ад рукі і таксама ў трох асобніках. Усё гэта я зрабіў, і ліст быў адпраўлены канцылярыяй універсітэта ў Югаславію. Прыемна здзівіўся, калі хутка, прыкладна праз месяц, прыйшоў адказ. Тэзісы будуць надрукаваны, вы запрашаецеся на канферэнцыю ў Любляну. Аднак Міністэрства вышэйшай спецыяльнай адукацыі СССР зацвердзіла для паездкі ў Любляну групу з 5 чалавек, у якую мяне не ўключылі. На канферэнцыю дасылаліся супрацоўнікі маскоўскіх і ленінградскіх ВНУ, у тым ліку і тыя, хто не накіраваў на канферэнцыю даклад і не быў аўтарам тэзісаў дакладаў. Я абурыўся. Паскардзіўся рэктару ўніверсітэта, прафесару акадэміку Антону Нікіфаравічу Севчынка. «Не здзіўляйся, гэта звычайная практыка», – сказаў ён. «Добра гэта ведаю, але паспрабую табе дапамагчы». Рэктар напісаў прыватны ліст міністру вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі СССР Вячаславу Пятровічу Ялюціну, з якім, па яго словах, быў добра знаёмы асабіста. «Паедзеш у Маскву да сваіх заказчыкаў, зайдзі ў міністэрства да майго добрага сябра», назваў імя і месца знаходжання, які мае доступ да міністра. Ты сам ніколі да міністра не дойдзеш, а калі і дойдзеш, то ўсё запсуеш. Мне даволі часта прыходзілася ездзіць у Маскву ў камандзіроўку для заказчыкаў дагаварных прац. І я адразу ж туды падаўся. Зайшоў і да добрага сябра, якому рэктар ўжо пратэлефанаваў. Сябра ліст прачытаў, паморшчыўся і загадаў мне зайсці праз дзень. У прызначаны для прыходу час ён на месцы адсутнічаў, але яго сакратар сказала мне вяртацца ў Мінск, таму што маё пытанне ў прынцыпе вырашана, у чым я вельмі ўсумніўся. Але вось ужо сапраўды нема ліха без дабра. У Мінску я даведаўся, што па праграме абмену лектарамі з замежнымі краінамі міністэрства выдзеліла Белдзяржуніверсітэту месца для паездкі ў Югаславію ў Люблянскі ўніверсітэт. Тэрмін паездкі месяц, а не 5 дзён, як для ўдзельнікаў канферэнцыі, у якія мяне так і не ўключылі. Паважаны Антон Нікіфарыч, кажу я рэктару, каму чытаць лекцыі ў чэрвені, калі ў студэнтаў сесія? Рэктар, шмат разоў бываўшы за мяжою, добра ведаў існуючыя парадкі і імгненна мяне супакоіў. Знойдзецца каму, гэта іх справа. Важна, што канферэнцыя ў чэрвені. Ты ж на яе так імкнуўся. Дык вось і будзеш на канферэнцыі. І каб мяне не падвёў, паводзіў сябе там па-савецку, сціпла і з годнасцю. Абкатку трэба прайсці, без заўваг тых, хто за табой даглядаць будзе. А такія заўсёды ёсць. Справаздача аб паездцы павінна быць без затрымкі і, як кажуць, узорна паказальныя. Гэта ж твая першая паездка, а калі што не так, ты будзе апошній. Югаславія краіна амаль капіталістычная, памятай гэта. Правілы ж такія. Там табе іх прафесарскі аклад дадуць месячны, дык ты глядзі галаву не страць, атрымаўшы кучу грошай. Рэктарскія парады былі больш чым стрыманымі. У параўнанні з тым, што я з вялікай групай ад'язджаючых у розныя краіны павінен быў выслухаць у адным з будынкаў ЦК КПСС у Маскве. Інструктаж праводзіўся асобна для тых, хто ехаў да капіталістаў і да ад'язджаючых у краіны сацыялістычнага лагера. Югаславія па інструктажу прараўноўвалася да краіны капіталістычнай. Рэктар усё прадбачыў правільна. Я сапраўды прайшоў абкатку, адчытаў лекцыі, зрабіў даклад на канферэнцыі, пытанні задаваў і пры абмеркаванні некалькі слоў сказаў. Усё дзеля таго, каб за мной наглядаючы не паведумаў, што я паводзіў сябе пасіўна альбо занадта заўзята. Пасля конференции выступил на семинары у Люблянским ядерном центре Джозеф Стефан, меркуючи, что и там есть наглядаючи, хотя на семинары я был одним чужоземцем. Так вот, нехай поведомить, что я старался и что мне и далее можно посылать у замежа. Незабывными стали поездки по Югославии, на якія я потратил амаль усе атрыманыя мною грошы у Люблянском университете. Оклад профессора был там разы у три больш важким, чем оклад университетского профессора у СССР. Люблянский университет был у той час одним университетом в Югославской республике Словении, одним из старейших, буйнейших ВНУ Югославии. И он был заснован как Иезуитский колледж в 1595 году, подвергался реорганизации в 1809 и в 1919, отрывал статус сучасного университета в 1919 году. Это значит за два года ранее моего родного белорусского державного. Размещался университет в самом центре Любляны. Специалисты физики рыхтовались на факультете природознавчих наук и технологий. С керавництвам факультета я домовился об тем, что они в Югославии, а я у СССР, будем ходайничать об обмене студентскими группами помеж БДУ и Люблянским университетом по специализации ядерная физика. Об тагачасной хуткости реализации узаемовыгодных задумок можно мерковать по двух датах. Домовленность была достигнута в 1966 году, а первая и опошняя группа из 8 студентов кафедры ядерной физики с выкладчиком кафедры доцентом Владимиром Николаевичем Леневым и доглядальником от парткама БДУ Аллой Станиславовной Каспирович выехала из Минска в Любляну в 1974 году. С моего глядища у Ярославии было шмат доброго, чего у нас або просто не было, або лечилось дурным тоном, а то и заборонялось. Мне, например, подобалось, что улицы и помешкания были в сравнении с нашими как бы очищены, помыты от лозунгов и плакатов с закликами выконывать, перевыконывать, будовать коммунизм и памятать, что партия наш рулявы. За месяц нахождения в Украине я увидел только одно великое панно у зале городской ратуши с закликом, який не одразу смог перекласти. Лозунг предназначался для удельников тамошних молодежных вечерин и обвещал, танцуючи, не наступай на ногу партнера. На первом пленарном поседжении международной науковой конференции не обошлось без курьезу. Не глядячи на спякоту, все тримали форму, як принято жартовать, были у манишках и гальштуках, многие у наушниках для синхронного перекладу. И вось, коли поседжение уже почалось, у залу выходят два субъекты у потертых шортах и у покомяченных бобочках, а один здесь еще и с волосами довжезными. Мало это, садятся не у креслы, а на приступки у центральном проходе, хотя вольных мест у зале хапая. Ну, думаю, волоцуги некие, зараз их отсюль с треском турнуть, як зробили б у нас в университете. Коли ж довговолосы подошел до микрофона и звал себе, як и належить по науковой конференции, перед тем, як задать питание, я зрозумел, что принял за волоцух ведомых канадских ученых Бухмастера и Сковала. Их публикации отыграли отчувальную роль и у моей науковой працы.
Студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое в ученый политик рассказываю в нашем эфире от авторка до недели тягом двух месяцев Нового года.
У старейший университет Усходней Европы, Ягеллонский, у польском Кракове, я поехал весной 1974 года по программе обмена выкладчиками и студентами ВНУ Советского Союза и краин народной демократии, как прочитать там лекции по ядерной электронице. Специализацию ядерная физика забеспечивала в Ягеллонском университете кафедра профессора Казимежа Гратовского. В фильме широкую ведомость имел в той час его родный брат, керовник театра, режиссер Ежи Гратовский. Шэраг спектакляў ён паставіў па творах не вельмі цёпла вітаемых у сацыялістычным лагеры у неадаптаваным да гэтага лагеру выглядзе. Сярод іх Каін Байрана, Містэрыя Буф Маяковскага, Дзяды Міцкевіча, Акропаль Віспянскага, трагічная гісторыя доктара Фауста Марло і многае іншае. У той няпросты час Ежы Гратоўскі трыумфальна падарожнічаў са сваімі пастаноўкамі літаральна па ўсім свеце. Але калі і было ў мяне пачуццё падарожніцкай зайздрасці, то было яно не да брата тэатрала, а да брата фізіка. Фізік Казіміш Гратоўскі, як і кожны прафесар Польшы, меў права раз у 5 гадоў выехаць на працяглую стажыроўку для павышэння кваліфікацыі практычна ў любы замежны навукова-даследчы інстытут ці універсітэт, які пазвердзіў згоду яго прыняць. Для прафесараў у СССР не было нават варта жалю падабенства такой магчымасці. Я прыехаў у Краку, калі прафесар Гратоўскі толькі што вярнуўся з даследчага цэнтра ў Льежы і не стаўляўся расказваць пра славутасці гэтага трэцяга па памерах горада Бельгіі, месца паломніцтва хрысціянаў і проста аматарам старадаўняй архітэктуры. Будучы наскрозь савецкім, я ў адпаведнасці з інструктажам, атрыманым перад паездкай у Маскве у будынку ЦК КПСС, абавязаны быў не захапляцца тым, аб чым расказваў, напэўна ж, і ініфіцыяваны буржуазна-капіталістычным вірусам прафесар. Не мая гэта справа, што недзе ёсць мноства цікавых сабораў і цэркваў. Я павінен быў увесь час памятаць аб тым, што прыехаў чытаць лекцыі, у якіх абавязаны не забывацца ўзгадваць аб перавагах сацыялізму і павышаць сваю кваліфікацыю ў галіне фізікі і педагогікі вышэйшай школы. Вельмі моцныя ўражанні зрабілі на мяне прывезеныя Гратоўскім з Льежу рэкламныя праспекты электроннай апаратуры для навуковых даследаванняў. Тое, што давалася нам тытанічнымі намаганнямі па выбіванні фондаў, здабычы дэфіцытных дэталяў, крапатлівым монтажу у прымітыўных умовах універсітэцкіх і іншых майстэрань, там можна было купіць і выкарыстаць пры даследаванні. Ашаламлялі, праўда, цэны. Але калі Казіміш Гратоўскі па вялікаму сакрэту расказаў аб заработнай плаце тамашніх работнікаў і бюджэце лабараторыі, кошт прыбораў перастаў быць завоблачным. Разам з тым, мне было прыемна ўсведамляць, што вучэбныя і навуковыя лабараторыі маёй роднай кафедры ў Мінску абсталяваны вельмі прыстойна. Не гледзячы на не вельмі дасканалы выгляд нашых самаробак, зробленыя на кафедры прылады дазвалялі рабіць працэс даследаванняў і навучання змястоўным і эфектыўным на ўзроўні найноўшых дасягненняў навукі. Таму недасягальнасць для мяне гарадоў тыпу Льежа разам з яго славутасцямі тысячагадовай даўнасці не была крыўднаю, і я знаходзіў прычыны ганарыцца тым, што параметры асобных нашых саматужных прыладаў былі на ўзроўні і нават перавышалі параметры фірменных вырабаў самых вядомых фірм у свеце. Больш за ўсё я зблізіўся ў Кракаве з прафесарам Адамам Шчалкоўскім, дырэктарам Інстытута ядзерных даследаванняў у Бранавіцах. Тых самых, прылягаючых зараз да Кракава малапольскіх Бранавіцах, у якіх разгортваецца дзеянне драмы Станіслава Віспянскага «Вяселле». Яе аўтар, які пражыў усяго 38 гадоў, памёр у 1907 годзе, але наўрад ці можна знайсці ў Польшы чалавека, які не ведае яго як мастака, драматурга, шукальніка спосабу вырваць Польшу з застою. А Бранавіцы па-ранейшаму найбольш вядомыя тым, што аб іх пісаў Віспянскі, чым тым, што там знаходзіцца ядзерны даследчы цэнтр. Пра гэта з гумару казаў мне прафесар Шчалкоўскі, стаўшы пазней прарэктарам Ягеллонскага універсітэта па навуковай працы. Ён прыязджаў да мяне на кафедру ў Мінск, як казаў, каб пераканацца, што і на савецкіх камплектуючых і інтэгральных схемах можна ствараць выдатную даследчую апаратуру. А ў прафесара Гратоўскага я пераняў і, не агалошваючы увесь час, выкарыстоўваў метад прыёма экзаменаў. Не агалошваў таму, што такая прафесарская самастойнасць забаранялася чыноўнікамі. Як мне здаецца, яна забаронена і зараз пісанымі правіламі прыёма і выстаўлення адзнак. На мой погляд, гэта заборона параджэння тых часоў, калі чыноўнік, а тым больш партыйны функцыянер, былі перакананы ў сваёй усебаковай кампетэнтнасці і надзелены правамі загадваць прафесарам і дацэнтам, як правяраць веды студэнтаў. Сутнасць метада такая. На апошнюю консультацию для студентов перед экзаменационной сессией вы запрашаете не только тех, у кого есть питания по прочитанным вами курсу лекций, але и всех жадающих поспробовать дотерминово сдать экзамен на выдатно. Консультация идея как звичайна. А коли задается серьезное питание, вы звертаетесь до присутных. Кто может дать на его полный отказ? Отказавшему вы адресуете далее новое цікавое питание. 2-3 из местовных отказов позволяют вам сделать заяву. Приходьте в день экзамена с заліковой книжкой. Я не буду вас экзаменовать, а просто поставлю вам выдатно. Студенты, как известно, завсёды готовы на хитрики. За это их грех карать. Але не грех показать, что они вас не обдурили, а просто развеселили. Приемно почуть про 20-25 годов после выпуску от былого студента такие слова. Ведаючи ваш метод приема, но выдатно. Мы загодя подрихтовывали несколько питаний и натурально полных добрых отказов на их. Вы ж мне сказали, вы, на жаль, тянете только на четверку, на мощную четверку. Але за добро продуманную режиссуру, поставленную на спектакле, я додаю вам 1 балл. Приходьте с заліковой книжкой в день экзамена. Так вот, это ваш бал. Я памятаю уже 20 годов и буду памятать все життё. Поверьте мне, оправдал его излишком своей працей. Але вернемся до Ягеллонского университета. Рыхтуючись до отъезда в Минск, я пошкодовал, что еще не вышел с друку том великой советской энциклопедии со словами на литеру «Я», где можно было найти информацию об Ягеллонском университете. Але мое совковское подшитье подказывало мне, не могут цензоры допустить заголовочный термин «ягеллонский», связанный с чужой для советского человека королевской династией, когда его можно нечем заменить. И не помылился. У 13-м томе Великой советской энциклопедии знайшел Краковский университет, який починався словами «Ягеллонский университет». Старейший университет у Польши, один из первых державных университетов в Центральной Европе, заснованный в 1364-м Казимиром Великим, в 1400-м реорганизованный Владиславом Мигайло, отсюда назва по узору Парижского университета. Розквіт вучебного наукового життя приходится на конец 15-го и початок 16-го столетия. Університет мав факультети теологічні, юридичні, медицинські і вольних наук. І він був єдиною вищою школою у Польщі. Далі у енциклопедичній довідці. У середині 16-го століття навчання в університеті набуло церковно-схоластичний характер. У час фашистської окупації він був зачинений, а шмат які професори арештовані. У 42-м годі університет організував навчання у підполлі. Після визволення Кракова відновив свою працю. У 71-72 учебному годі у склад університету уваходили факультети юридичні, філософії, історії, філологічні, математики і хімії, біології і географії. Бібліотека університету, заснована у 1364 годі, налічувала звыш 1 мільйона томов. Усе інші доступні мені советські криниці не утримували ніякої цікавої додаткової інформації об Ягеллонському університеті. І я познав університет і Краков на місці, як кажуть, на вобмацак.
Першого студеня на хвалях свободи слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Моё життё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывает в нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев нового года.